Aduc înaintea dumneavoastră acele rugăciuni pe care Dumnezeu le ascultă întotdeauna. Există vreun moment în care v-ați întrebat, Doamne, oare mi-ai ascultat rugăciunea? Noi ne rugăm Domnului și apoi suntem cu ochii pe problema pe care am adus-o înaintea Lui și funcție după cum ea se împlinește sau nu se împlinește, de ajutorul pe care îl primim de la Domnul sau lipsa Lui, începem să zicem, Domnul m-a ascultat sau Domnul întârzie, fiindcă de regulă atunci când ne rugăm, noi stăm cu ochii pe problemă și realitatea este, dragii mei, că noi ar trebui să stăm cu ochii pe Dumnezeu. Dar suntem oameni, suntem pe pământul acesta, nu-i ușor, pentru că viața e destul de dificilă, pentru că avem nevoie de răspunsuri când n-ai sănătate, când nu sunt bine copiii, când poate trupul nu te ascultă, ai nevoie de ajutor și atunci ne rugăm lui Dumnezeu. Dar vă întreb înaintea lui Dumnezeu, ați fi interesați să învățăm acele rugăciuni pe care Domnul le ascultă întotdeauna? Ați vrea să știți despre ce este vorba? Fiindcă eu cred că în privința aceasta se leagă lucrurile între ele. Rugăciunile noastre care au de-a face cu viața pământească se leagă de aceste rugăciuni pe care vreau să vi le prezint în acest serial. Rugăciuni care, dacă ele se împlinesc, sunt o chezășie a faptului că Domnul Dumnezeu va interveni și în altele. Știe cineva unde în ce psalm este scris, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu mi-ar fi ascultat Dumnezeu rugăciunea? Deci în psalmul 66 spune lucrul acesta, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Dumnezeu. Lucrul acesta le reia și cel care a fost orb din naștere, când i s-a spus, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că este un păcătos, că este păcătos, că nu este, eu nu știu, dar știu că Dumnezeu n-ascultă păcătoșii. Am vrea din toată inima să învățăm această primă rugăciune pe care Domnul ascultă întotdeauna. De altfel, eu n-am citit Psalmul 39 fără intenție, ci am citit pentru ca să vă pregătesc în vederea cuvântului și aș vrea să ne uităm în versetul 23 acestui Psalm 139 și continuăm cu 24, două versete. Dumneavoastră puteți să rămâneți liniștiți pentru că le-am citit, doar vreau să le aveți sub ochii dumneavoastră. Ce zice cuvântul Domnului împreună? Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă. Iată o primă rugăciune pe care Domnul o să o asculte ori de câte ori o să o rostești. Însă aș vrea să avem câteva sublinieri pentru a înțelege importanța acestei rugăciuni. Eu am să o reiau mai lent, mai rar, pentru ca fiecare cuvânt pe care îl avem aici să sune în inima noastră cu putere. Cercetează-mă, Dumnezeule, cercetează-mă și cunoaște-mi inima. Nu vi se pare interesant faptul că psalmistul spune lui Dumnezeu, care toate le știe, cunoaște-mi inima? N-ar trebui să spună, ajută-mă să-mi cunosc inima? Oare de ce îi zice psalmistul, cercetează-mă și cunoaște-mi inima? O să vedem imediat de ce. Încearcă-mă, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Aș vrea să înțelegeți că aici cuvântul cunoaște-mi gândurile, în limba originală, sau dacă vreți mai aproape de înțelesul original, înseamnă cunoaștem, Doamne, acele frământări care duc la tulburare. Cunoaștem acele gânduri care mă sperie, acele gânduri care mă lipsesc de pacea Ta, mă lipsesc de încrederea Ta. Da? Deci încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Gândurile acelea, Doamne, care mă fac să mă tem, gândurile acelea care mă tulbură. Vezi dacă sunt pe o cale rea, și du-mă pe calea veșniciei. Prea iubiților, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegeți în primul rând un lucru. Psalmul acesta este un psalm care este atribuit lui David, dar sunt și autori care spun că nu ar fi David, deși contextul și deși toate argumentele sunt acelea că David a scris acest psalm. Și aș vrea să înțelegem un lucru care este extrem de important. David a fost vânat de Saul. Știți că atunci când ești într-o poziție de aceasta de împărat și îl vânezi pe David pe care tocmai ce l-ai declarat campionul Israelului, trebuie să ai o justificare. Nu poți să vânezi așa un om doar fiindcă ești împărat. Nu poți să-i spui poporului, nu poți să-i spui soldaților, pentru că vrea să-mi ia tronul și mie mi-e frică că-mi ia tronul, eu îl vânesc pe el, nu? Sunteți atenți? Sunteți bine, da? Mâna sus dacă sunteți bine. Doamne, fă-i bine și pe aia care nu a ridicat mâna. Ajută-i, Doamne. Știu că unii sunteți supărați când fac glumele acestea, care poate nu sărate, și sunt de acord cu voi că uneori nu sunt sărate, dar și eu m-am săturat să nu ridicați mâna. Bun, mă întorc la ale mele. Nu poți să-i spui cuiva împotriva căruia duci o luptă nedreaptă, nu poți să spui, domnule, eu vreau să-i fac rău pentru că mă tem că mi-ar lua poziția. Oamenii din jur ar zice, dar ce rege avem? Dar este un împărat după voia lui Dumnezeu, ce-i cu tine? Nu putea să spună Saul, îl vânesc pe David pentru că Dumnezeu a zis că el va fi următorul împărat și eu mă tem de lucrul acesta. Nu, el a pus pe seama lui David motivații greșite. A vorbit despre David ca fiind un om necredincios, a vorbit despre David ca având intenții rele, ca un om prefăcut, un om care cumva folosește cuvântul Dumnezeu pentru împlinirea scopurilor lui. Și atunci omul lui Dumnezeu a venit și a spus, Doamne, Tu mă cunoști, punem versetul întâi. I-a zis, Tu mă cunoști, Tu mă știi. Versetul întâi așa debutează cu un strigăt al lui David. Spune, Doamne, Tu mă cercetezi, Tu mă cunoști, Tu mă știi. El vine din star și este omul care în fața unei ofensive care este nedreaptă, se apără spunându-i lui Dumnezeu, Doamne, n-am cum să-i conving, eu nu am argumente, el este împărat, orice aș spune n-aude, nici măcar nu este drept ceea ce face, nici nu știu dacă ceea ce zice el e un lucru care are în vedere binele meu să mă îndrept sau e un pretext. Și el vine și îi spune lui Dumnezeu, vărsându-și inima, Doamne, n-am cum să mă apăr, nu știu cum să o fac, nimeni nu vrea să audă, pe măsură ce încerc să mă justific, mai puține urechi sunt să audă. Și atunci el vine și spune, Doamne, Tu mă cercetezi de aproape, Tu mă cunoști. Și îi spune David în continuare, știi când stau jos și când mă scol. Cu alte cuvinte, nu m-am ridicat să lupt împotriva lui, nu m-am ridicat să-i fac rău. Tu știi când mă ridic și când stau jos, de departe îmi pătrunzi gândul, știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști cu totul. David vine și spune în prima parte a acestui psalm, vine și spune, Domnul mă cunoaște. Domnul mă știe, Saule. Pentru că uneori au fost situații în viață când i-ai spus unui om care n-a vrut să audă ce ai de spus. Mă știe Domnul. Domnul le știe pe toate. Mai mult decât să spui Domnul le știe pe toate, în anumite situații nu ai ce să faci. Numai că un lucru se întâmplă, dragii mei, el în momentul în care vorbește cu Domnul Dumnezeu, începe să-i spună Domnului și alte lucruri, pentru că adevărul este că el știa că Saul e cel ce a vrut să-l țintuiască cu sulița, el știa că Saul a promis că i-o dă pe Mical pentru 100 de prepuțuri și a fost o cursă, el știa că lucrurile nu sunt în regulă. Și atunci, cumva, în momentul când a început să se roage înaintea lui Dumnezeu și să-i spună, Doamne, întâi a venit să spună, Doamne, nu mă pot justifica, n-am cum să mă justific, dar Tu ești scutul meu, ești tăria mea, Tu mă știi de aproape, mă știi când mă ridic și când umblu, știi ce e în gândul meu, știi ce este pe buzele mele, știi ce e în inima mea. Și omul își varsă inima și spune, numai Dumnezeu mă știe, numai Tu mă știi cu adevărat. Apoi el începe și continuă rugăciunea, că așa suntem și noi. După ce am început rugăciunea și am spus, Doamne, nu mai pot. Aruncă noroi și n-au urechi să mă audă și parcă pe măsură ce încerc să îi lămuresc mai tare se încing. Ai avut sentimentul ăsta? Ai trecut pe aici prin experiența aceasta? Ai început discuția calm, liniștit și te-ai trezit după aia că te-ai turat pentru că tu vorbeai și ei n-auzeau și când au deschis gura mai rău te-au acuzat. Și apoi el a început să dezvolte un pic rugăciunea și ajunge în punctul în care spune în versetul 21 spune, să nu urăsc eu, Doamne, pe cei care Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta. Vedeți, în momentul în care îi cer Domnului să facă dreptate, când apelezi la mâna lui Dumnezeu și spui, Doamne, Tu mă cunoști, Tu știi că eu nu sunt omul să vreau să iau locul. Pe mine nu mă interesează domnia lui Saul. Și dacă, Doamne, Dumnezeul meu l-am avut în mână să-l omor, eu nu m-am atins de unsul Tău, Tu știi cine sunt eu, Tu știi că eu am frică de Tine. Și apoi, sigur, când te rogi înaintea lui Dumnezeu și îți mai vine în minte cum a vrut să-ți ia capul și după ce l-a iertat, începi să-i vorbești, Domnule, și îi spune, Doamne, eu urăsc pe cei care se ridică împotriva Ta, eu urăsc cu o ură desăvârșită. Și la un moment dat se întâmplă că după ce a spus aceste cuvinte, care pot părea drepte înaintea lui Dumnezeu, ori de câte ori vorbești despre dușmanii tăi sau despre adversitățile din viață sau necazurile din viață în felul acesta, și ce se întâmplă? Te tulburi. S-a tulburat. El a trecut de la rugăciunea Domnul mă știe la o rugăciune în care îi spunea Domnului, dă-le, fă ceva. Și el, putea el să-i spună lui Saul, sincer, putea să-i spună lui Saul, mi-e scârbă și te urăsc cu o ură desăvârșită. Păi nu lua capul. Dar s-a dus și a spus Domnului, îl urăsc cu o ură desăvârșită, îi urăsc cu o ură desăvârșită. Bun, avea motive, pentru că Saul nu mai reprezenta interesul lui Dumnezeu. Știți foarte bine, Duhul Domnului se depărtase de Saul și Saul era cel ce crea probleme poporului lui Dumnezeu. Și știți că Samuel s-a dus și a spus, Domnul, rupe de la tine domnia. Dacă tu ascultai de Dumnezeu, Dumnezeu îți întărea domnia. Când erai mic în ochii tăi, nu era Dumnezeu de partea ta, dacă n-ai început să crești în ochii tăi, Dumnezeu a lepădat, te-a lepădat. Bun, și se tulbură și parcă deodată se oprește și ascultați, el începe într-un fel și sfârșește într-un fel. Par apropiate rugăciunile, dar nu-s la fel. Pentru că el când începe spune, Domnul mă cunoaște, Domnul mă cercetează, Domnul mă știe de aproape. După care se lansează în supărarea lui și zice, ce zice? Îi urăsc cu o ură desăvârșită. Și uneori și tu în rugăciune, parcă ai fost mai aprins decât trebuie. Și apoi zice, se oprindu-se, cercetează-mă, Doamne, cunoaște-mi inima că poate nu-s chiar așa de bine cum am crezut când am început. Pe măsură ce m-am rugat, m-am aprins și după ce m-am aprins, m-am oprit și mi-am dat seama că oprindu-mă ceva parcă în inima mea nu-i chiar cum ar trebui. Și apoi se roagă și spune, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Prea iubiților, aș vrea să vă spun un lucru, să nu faceți această rugăciune dacă nu vreți să o luați în serios. Rugăciunea aceasta, cercetează-mă, Doamne, și cunoaște-mi inima, să nu o faci dacă nu vrei să iei în serios rugăciunea și nu vrei să te iei în serios pe tine. Nu mai faci, nu o faceți. Fă-o când ești pregătit să iei în serios această rugăciune. Este extrem de important să înțelegi că aceasta nu e o rugăciune care o faci pe fugă. E o rugăciune care, dacă o faci, trebuie să-ți iei timp, pentru că Domnul are ceva să spună. Aș vrea să înțelegem că e o rugăciune în care tu ceri să afli ceva nu despre cineva, ci ceri să afli ceva despre tine. Când tu îi spui Domnului, Doamne, cercetează-mi inima, cunoaște-mă, Doamne, încearcă-mă, Doamne, cunoaște-mi gândurile. Tu de fapt îi spui Domnului așa, Doamne, te rog ajută-mă să înțeleg cum sunt eu înaintea Ta. Ajută-mă să înțeleg cine sunt eu înaintea Ta, cum stau eu cu Tine. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri care să vă ajute, care țin de înțelegerea textului. Când spune cercetează-mă, nu se referă la poliție, nu se referă la un mandat de arestare. Nu se referă la o investigație în care cel ce te investigează ți este dușman, ci expresia în limba originală este examinează-mă cu grijă și cu durere. Ne examinează cu grijă și cu durere. Grija însemnând cu atenție, pentru că umblăm în suflet. Și când umbli în suflet, trebuie să ai grijă că e o zonă delicată, o zonă sensibilă, o zonă aparte. Și de ce cu durere? Dragii mei, vreau doar să vă întreb pentru acuratețea mesajului și vreau să fiți sinceri. Când ați intrat în inima dumneavoastră și ați dat la o parte poate o primă fâșie cu care ne-am bandajat sau ne-am acoperit inima, ai simțit o mică durere? Poate că uneori te-ai justificat, te-ai îndreptățit înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Doamne, rea e lumea asta, Doamne. Dar niciodată nu te-ai gândit la tine când ai zis că lumea e rea. Numai la alții te-ai gândit când ai zis că lumea e rea. Sau poate că la un moment dat ai zis lui Dumnezeu, Doamne, Tu știi că eu mă lupt să fac voia Ta. Și toată rugăciunea aceasta este o justificare, este o îndreptățire. Uneori ne-am justificat, uneori ne-am îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, iar poate câteodată am făcut lucruri mai rele, poate câteodată am fost și am zis, Doamne, Tu știi că eu de azi dimineață până acum Te-am slujit și am umblat și am fost la două spitale, Tu știi că am dat de mâncare la săracii, Tu știi că eu, avem uneori o îndreptățire, uneori o laudă, uneori un soi de ușoară ipocrizie înaintea lui Dumnezeu. Când se dau la o parte straturile sub care zace inima noastră, când Dumnezeu începe să facă o examinare și ridică Dumnezeu strat după strat, încep niște dureri pe care tu le ai, fiindcă atunci când Domnul Dumnezeu dă la o parte fâșia sau voalul cu care noi acoperim, sau poate straturile sub care ne acoperim, găsim acolo câteva lucruri care s-ar putea să ne aducă durere și să creeze durere. Noi astăzi știți, cei care sunteți cadre medicale, că după ce ai bandajat rana cuiva și schimb bandajul și îi pui un bandaj nou și trebuie să se aerisească rana, e o durere, pentru că rana pe care ai bandajul, să pui un bandaj nou să fie vindecată, doare. Și Dumnezeu spune, când spune psalmist, când spune David, cercetează-mă, el zice cu grijă și cu durere, Doamne, pentru că știu că orice introspecție creează un soi de durere. Și aș vrea să vă spun în avans pentru 31 decembrie 2024, dacă îl mai apucăm, dacă vrei să ai o retrospectivă sănătoasă, te rog să ai o introspecție sănătoasă. Dacă vrei să te uiți în urmă cu bucuria celui care vede un rezultat bun, atunci caută să te cercetezi și spune-i Domnului, cercetează-mă, Doamne, cunoaștem inima, cunoaștem gândurile, Doamne ajută-ne, Doamne binecuvântează-ne. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și în aceste momente, dincolo de, dragii mei, dincolo de rugăciunile pe care uneori le avem. Acum eu mă pun în situația în care vreau să vă mărturisesc, câteodată sunt absent chiar în rugăciunile pe care le fac. Uneori sunt absent, îmi dau seama că am cuvinte, dar cuvintele mele n-au și inima mea. Uneori m-am învățat să-i spun Domnului anumite lucruri, uneori pur și simplu mă trezesc înaintea lui Dumnezeu că rostesc niște cuvinte, sunt sincer când rostesc aceste cuvinte, dar îmi dau seama că ele nu au în ele ceea ce ar trebui să aibă. Și aș vrea din toată inima să înțelegeți că această rugăciune, cercetează-mă, Doamne, este aproape o frică, o spaimă pe care David o are după ce a înșirat o mulțime de lucruri care erau corecte și bune în viața lui. La un moment dat s-a oprit și a zis, Doamne, oare nu cumva pe undeva mă mint? Oare nu cumva pe undeva eu cred că sunt bine și nu sunt bine? Și a strigat către Dumnezeu, cercetează-mă, Doamne, și cunoaște-mi inima. E o rugăciune curajoasă, îndrăsneață, e o rugăciune cu un înalt risc pe care îl facem. Pentru că ce găsești în inima ta s-ar putea să-ți aducă un soi de durere. Credeam că sunt mai bine cu Domnul, fiindcă noi trebuie să ne lăsăm pe Dumnezeu să cerceteze. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne dea putere și Dumnezeu să ne ajute. Primul lucru pe care îl spune psalmistul este cercetează-mă. Și cercetarea aceasta este de fapt un mod al lui Dumnezeu de a intra în inima noastră și a vorbi despre ceea ce suntem noi cu adevărat. Prea iubiților, vreau să vă mărturisesc următorul lucru. Cercetarea a fost la biserică, zicem noi uneori. Și ne referim la faptul că s-a creat o atmosferă, o cântare potrivită, ne-am luat împreună cu toată adunarea, ne-am încălzit și noi, am strigat, am zis amin, aleluia. Și dacă ajungi acasă și nu poți să-ți deschizi gura și nu poți să-ți rostești o rugăciune, când stai acasă nu găsești aceeași putere pe care o ai în adunare, asta înseamnă că pe undeva ceva s-a pierdut, ceva nu este în regulă. În mod normal, să știți, un om sănătos, duhovnicește, e mai aprins în odăiță decât este aprins în adunare. Pentru că acasă cu Domnul Dumnezeu poți să-ți verși inima, acolo poți să-ți deschizi inima. Și aș vrea din toată inima să-i spunem lui Dumnezeu, noi avem boala, avem boala cercetărilor fără rost, avem boala asta de a lua versete. Nu vă spun câte întrebări primesc prin mesagerie și mă întreabă de versete biblice și le răspund tot, nu știu. Și ei îmi spun, da, ești pastor, da. Și nu știi, nu știu. Dar e bine, nu că n-aș ști, nu mă interesează, pentru că noi avem boala cercetărilor. Câte fete a avut Lot? Minim două. Dar n-a avut patru? Nu știu. Dar de ce m-ar interesa? Ai, frate, dar cum adică? Avem boala cercetării altora. Dacă ne-am cercetat pe noi, spune Biblia, și noi am cercetat pe alții, mai avea un folos. Și Biblia vine și spune fermător, strigă David și spune, Doamne, nu mi-e de un folos mare să cercetez pe alții, nu mi-e de un folos mare să am o cercetare a versetelor doar pentru discuții inutile, dar mi-e de folos, Doamne, să cobor inima mea, să mă cercetez, Doamne, ca eu să știu cum stau cu Tine. Nu cumva motivația mea e greșită, nu cumva, Doamne, poate chiar plângerile mele nu sunt îndreptățite, nu cumva, Doamne, în spatele rugăciunii mele există altceva omenesc. Doamne, vreau să mă cercetez, vreau să-mi cunoști inima, vreau să mă ajut să-mi cunosc inima prin ochii Tăi, vreau să mă văd cu ochii Tăi, vreau ca Duhul Tău să-mi vorbească despre mine, vreau ca Tu să-i... Și cum ai că cercetează-mă? Păi da, putem fugi. De ce credeți că oamenii nu se roagă? Nu se roagă pentru că atunci când în intimitate de roși cu Dumnezeu, doar nu poți să-i spui lui Dumnezeu, deci dacă și în odăiță îl minți pe Dumnezeu, ești pierdut. Adică așa ceva... Când, de ce oamenii nu se roagă când stau acasă? Pentru că atunci când te rogi, trebuie să ai un exercițiu de sinceritate. Trebuie să-i permiți lui Dumnezeu să te cerceteze. Trebuie să-i permiți lui Dumnezeu să intre în inima ta. Trebuie să-ți iei timp pentru lucrul acesta. Și aș vrea, dragii mei, să înțelegeți că una dintre rugăciunile care totdeauna Domnul o ascultă este următoarea. Te chem, Doamne, să pui lumina prezenței Tale în inima mea. Te chem, Doamne, să văd cu ochii Tăi ceea ce am în inima mea. Cercetează-mă, Doamne, pătrunde, Doamne, în adâncul meu. Pentru că mă tem ca nu cumva motivația mea, mă tem ca uneori chiar rugăciunile mele, mă tem uneori ca gândurile mele să nu fie motivate de ceea ce trebuie. Cercetează-mă, Doamne. Și asta strigă David către Domnul Dumnezeu. Și apoi continuă spunându-i în felul următor, în al doilea rând, încearcă-mă. Wow! Wow! Încearcă-mă! Ferește-mă, Doamne, de sărăcie! Ferește-mă, Doamne, de oameni răi! Ferește-mă de boli! Ferește-mă, Doamne, Dumnezeu meu, de pierderi! Ferește-mă de accidente! Ferește-mă de tot! Și Dumnezeu spune, te ferești de tot și nu o să te cunoști niciodată! Pentru că El ce spune? Vă dați seama ce rugăciune spune David? Încearcă-mă! Adică ce îi spune? Îți dau voie să aduci în viața mea circumstanțe dincolo de care să-mi dau seama cine sunt. Mai bine, Doamne, să îngădui în viața mea o situație dincolo de care să aflu și eu ce fel de pocăit sunt, decât să stau într-o eroare, să mă trezesc la sfârșit de viață că cumva eu n-am fost în voia Ta. Îi zice, Doamne, îți dau voie să mă încerci, îți dau voie să aduci circumstanțe, situații, evenimente, oameni, poate chiar pierderi în viața mea, dincolo de care să-mi dau seama cine sunt. Proverbe 17:3, tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Doamne, te rog frumos, încearcă-mă. Dau drumul la cuptor? Dă drumul la cuptor. Pentru că în cuptor afli, când cuptorul este încins de 7 ori, afli dacă ai curajul să intri în cuptor pentru Domnul sau să te arunci cu fața la pământ ca toți ceilalți din Valea Dura. Toți s-au aruncat cu fața la pământ, dar acești 3 tineri au rămas în picioare și au zis, intrăm în cuptor. De ce? Pentru că vrem să lămurim odată lucrurile pentru totdeauna, vrem să știm și noi să cunoaștem dacă cu adevărat suntem copii de Dumnezeu. Păi când poți să-ți dai seama că ești copil de Dumnezeu? Când cânți cântările din adunare? Da, în parte. Atunci când spui amin la rugăciunea păstorului? Da, în parte. Dar cel mai mult dovedești că ești copil de Dumnezeu când față în față cu necazurile spui eu de Domnul, nu mă las. Sau dimpotrivă vii și spui, Doamne, e prea de tot. Dom'le, dar eu nu înțeleg, adică cum? E, asta e bună, deci nu se poate în felul ăsta. Da, suntem noi pocăiți, dar nici așa exagerați. Dar Biblia nu vorbește despre faptul că cine vrea să-L urmeze pe Hristos trebuie să se lepede de sine însuși și să-și ia mapa. Să-și ia crucea. Pentru că e o viață de sine și știți ce spune David? Ce rugăciune? Cum arată rugăciunea? Să sincer, cum arată rugăciunea? Scapă-mă, Doamne! Dă-mi, Doamne! Ajută-mă, Doamne! Ferește-mă, Doamne! Păzește-mă, Doamne! Doamne, dă la o parte dușmanii! Doamne, te rog! Eu nu spun că trebuie să ne cerem greutăți. Numai spun următorul lucru. Cum afli cine ești în Hristos? Dacă nu vine testul, dacă nu vine cântarul lui Dumnezeu și el zice, Doamne, mai întâi doate te rog, cercetează-mi inima, adică pătrunde dincolo de straturile cu care m-am obișnuit să mă feresc înaintea oamenilor, eu știu să mă feresc de ochii oamenilor, pace, pace, cum ești bine, cum ești slăvit să fie Domnul, tu ești ciuruit, curge, dacă ar ploua, curge apa prin tine prin toate găurile. Dar tu înaintea oamenilor deja ai niște straturi, te-ai obișnuit. Bun, poate că ai pățit-o și nu mai vrei să îi spui omului una și alta. Nu este neapărat bine lucrul acesta, dar te înțeleg. Poate că uneori simți ostilitatea, curiozitatea celui din față, nu simți un interes de frate, de soră, simți doar o curiozitate din asta bolnăvicioasă de om. Dar oricum ar fi, el strigă și spune, Doamne, cercetează-mă, ca nu cumva strat după strat, dragii mei, stăm în biserică, eu acum mă pot gândi la o mulțime de lucruri, cum ar fi, ia uite-te cum se uită, sunt interesați, și tu să fii deja cu mintea. Avem tehnici să evadăm, avem tehnici să ne uităm la cel ce predică, să-i dăm impresia că suntem cu el și noi colindăm și fără Crăciun. Știți, colindăm. Putem face lucrul ăsta? Putem. Ne putem uita la un om și îl vezi că este, nu știu, îl vezi că este parcă se pierde un pic și îi zâmbești un pic și din zâmbetul ăla îi spui ceva de genul, Domnul să te ajute, dar în inima ta îi spui, bine îi face Dumnezeu. Avem tehnici, adică nu vreau să mă înțelegeți greșit, nici nu le conștientizăm uneori, dar se adună în om, se adună și Dumnezeu vrea această rugăciune prin care, știți, ca la ceapă, dă, Doamne, strat după strat, să văd dacă nu cumva e putred înăuntru ceva. Și îți dă strat după strat, cercetează-mă și cunoaște-mi inima, adică, Doamne, vreau ca prin Tine să aflu cine sunt. Vrea cineva să afle cine este? Păi să se roage. Să știți că Dumnezeu imediat îți răspunde. Am fost într-o după amiază, pe la 5 m-am rugat după amiază. Prima rugăciune în zi. Prima, la 5. Și am început. Doamne, slăvit să fie numele Tău. Da, cum suntem noi? Nu mai zâmbiți pe seama mea, că nici voi nu sunteți departe. Știți cum? Noi, cu râvna aia, ne-am apucat. Și am văzut că ceva nu merge și m-am oprit. M-am oprit să ascult. Pentru că asta este o rugăciune care să nu o faci dacă nu-ți iei timp. Nu e o rugăciune, du-mă la piață. Nu e o rugăciune, punem în sacoș. E o rugăciune în care trebuie să iei timp. Și să nu o faci dacă nu-ți iei timp, să nu o faci dacă nu ești interesat de un răspuns, să nu o faci dacă nu vrei ca Domnul Dumnezeu Moreal să-ți vorbească. Dar dacă vrei să-ți vorbească, ia și niște batiste lângă tine, ia și niște medicamente, că nu o să-ți fie comod cu ce vorbește Dumnezeu. În pofida, noi ne încurajăm și e normal, eu vă încurajez, vă iubesc din toată inima, e normal să ne încurajăm unii pe alții, dar Duhul Sfânt nu încurajează ca Ianoviș, Duhul Sfânt încurajează mai întâi de toate arătând ce este rana și apoi spunând vreau să o vindec. Și îmi zice un glasul conștiinței, care eu cred că lucrează Duhul Sfânt prin el. Zice, la 5, prima rugăciune, la 5 vii tu să... Până ce mâncasem pâinea lui Dumnezeu, respirasem aerul lui Dumnezeu și am venit la 5 după amiaza să-i spun două vorbe. Mi-a crăpat obrazul de rușine. Că Dumnezeu când pătrunde în inima ta și eram la rugăciune și poate că alții nu se roagă cu zilele, unii nu se roagă poate cu săptămânile, dar nu despre asta e vorba. Că nu spun cercetează-L, Doamne, pe cel de lângă mine, că așa de repede ne găsim comparații în folosul nostru. Ne găsim comparații să ne justificăm slăbiciunile noastre. Dar când vine Duhul Sfânt, El nu se raportează la viața altcuiva, ci El se raportează la ce ți-a dat ție și ce-a făcut Dumnezeu cu tine. Și dacă în această după-amiază este cineva care a fost îndestulat din mila lui Dumnezeu, cineva care a luat din mâna Domnului binecuvântări, să spună împreună cu mine, Doamne, îți mulțumesc pentru aceasta, glorie lui Dumnezeu. Încearcă-mă, Doamne, e sigur de lucrul ăsta, da, încearcă-mă, Doamne. Mâine nu-ți mai pornește mașina. Și toți salmii care îi știi se oprește la unul singur, cu gândul la mecanic. Tai-l în bucăți, Doamne. Și zice, vezi ce e în inima ta, zâmbiți, dar ăsta este realitatea. Nu v-ați enervat săptămâna asta? Nu. No. Nu. No. Cercetează-ne, Doamne. Dăm la o parte. Nu v-ați enervat? V-ați enervat. Da, nu-i bine. Nu-i bine. Nu rămâneți la lucrul acesta. Avem mânii, avem supărări. Dacă cineva ne deranjează, imediat sărim. De ce? Pentru că nu ne-am mai lăsat de multă vreme, poate, cercetați de Dumnezeu. Hai să mergem mai departe aici. Încearcă-mă, Doamne, ca să văd impuritățile, să văd mizeria, să văd gunoiul. Lămurește-mă, Doamne, pune tigaia. Dumnezeu nu vrea să-ți piardă aurul. Dumnezeu vrea să vezi tu impuritățile și să lămurești. Doamne, lămurește, pentru că vreau să dau la o parte tot ce e greșit. Poate nici nu știu ce e rău cu mine, poate nici nu știu ce nu funcționează, dar, Doamne, pune focul ăla al încercărilor, astfel încât să lămurim bine, să văd ce e gunoi, ce e mizerie, ce e impurități. Cineva să spună amin. Cunoaștem, Doamne, gândurile, spune mai departe. Cunoaștem gândurile. Cunoaștem gândurile, da? Cunoaștem gândurile. Vreau să înțelegeți lucrul acesta, prea iubiților. Sunt mult mai multe traduceri, puteți să vedeți și alte variante. Dar aici, cunoaștem gândurile, se referă la următorul lucru. Doamne, e adevărat că Saul mă vânează, pentru că ăsta e contextul, Saul mă vânează, este adevărat că mă vânează, este adevărat că nu mă lasă în pace, dar pe mine mă interesează nu neapărat ce face David, ce face Saul în afară, mă interesează ce a făcut cuib în inima mea, pentru că aici rădăcina cuvântului este anxietate, este tulburare, este frică, frica care aduce îndoială. Doamne, te rog să-mi cunoști gândurile. Pentru că el vine și spune, Domnul e de partea mea, Domnul e cu mine, Domnul știe când mă ridic, Domnul știe când mă așez, Domnul e la dreapta mea, Domnul e cu mine. Tăcere, zice Duhul Sfânt. Și când faci tăcere și coboară Duhul Sfânt în inima ta, afli că ai niște frici, niște îndoieli, că ai niște temeri, care uneori răzbat din inima ta. Și vine David și spune, Doamne, vreau să intri în inima mea, Să văd, Doamne, Dumnezeul meu, nu ce face Saul, dar să văd ce a făcut Saul asupra inimii mele. Pentru că nu ce fac oamenii în afară este determinant, ci ceea ce lași ca să se producă în lăuntru tău. Pentru că ei vor striga, ei vor vrea să te, ei te vor amenința, ei îți vor face rău, dar ascultă-mă, numai tu permiți gândului de frică să intre în inima ta. Numai tu permiți îndoielii să stăpânească în inima ta. În inima ta nu poate să intre nimeni fără de voia ta. Cunoaștem, Doamne, gândurile. Vreau să văd, Doamne, dacă nu cumva, nu Saul mai este problema. Pentru că știți că la un moment dat Dumnezeu i-a spus lui David. I-a zis, nu se va atinge un fir de păr de pe capul tău. Saul a încercat să-l nimicească și a fost la două degete de el. A fost în aceeași peșteră. Și n-a putut. De ce? Pentru că Dumnezeu a spus, nu te va ajunge mâna lui. Corect? Sunteți convinși de lucrul ăsta? Da? Sunteți atenți? Și David, la un moment dat, spune cuvântul Dumnezeu că a plecat în Țiglag și s-a dus în teritoriul filistean. De ce? Pentru că a zis, negreșit, într-o zi voi muri răpus de mâna lui Saul. Adică Saul era un dușman, da. Saul era un vrășmaș, da. Saul vrea să-l omoare, da. Dar Duhul Sfânt a zis, nu se va întâmpla lucrul acesta. Numai că în inima lui Saul... În inima lui David, pardon, era un gând de frică, de îndoială, pentru că el vedea că, deși a făcut multe lucruri față de Saul, și te gândești că dacă puteam să-l omor și nu l-am omorât, mă, e la mintea oricui și pocăit și nepocăit, o să-și dea seama că puteam să-l omor și nu l-am omorât. Și n-a făcut asta odată, a făcut asta de două ori și ai niște așteptări după ce omul îi faci bine. Te gândești, mă, nu o fi pocăit așa cât o fi, dar faptul că puteam să-l omor și n-am făcut-o, oare nu mă îndreptățește să cred că nu mai vine asupra mea? Și Saul, după ce a zis, văd negreșit că ești mai bun decât mine. Și văd, zice, astăzi limpede că Domnul te-a pus împărat peste Israel. La o săptămână era din nou pe cai cu spumă la gură. Ori el, ori calul, nu știu, în sfârșit. Și atunci el zice David în felul următor, Doamne, cunoaștem gândurile, pentru că s-ar putea să găsești înăuntrul meu o teamă de care nici nu sunt conștient. S-ar putea să găsești înăuntrul meu o amărăciune. Și sunt oameni care, la un moment dat, când coboară cu adevărat Duhul Sfânt și Duhul Sfânt cercetează, deodată parcă simți că se rupe un stăvilar, se rupe ceva în inima ta și deodată începi să plângi și spui: Doamne, nu știu ce am, de-am început să plâng. Spune ce se întâmplă. Domnul a pătruns în adâncimea gândurile tale și ai simțit durerea, ai simțit rana, ai simțit înstrăinarea, ai simțit frica, ai simțit îndurarea și a început procesul vindecării lui Dumnezeu. Cunoaștem, Doamne, gândurile. Cunoaștem gândurile acelea care nu sunt luminoase. Cunoaștem gândurile acelea care le-am ascuns atât de adânc să nu mă mai tulbure. Și Domnul îi spune: voi face lucrul acesta. Și Domnul Dumnezeu coboară. Și Domnul Dumnezeu coboară. Și aș vrea să mergem mai departe și să observăm următoarea parte a rugăciunii. Cunoaștem, Doamne, inima. Cunoaștem, cercetează-mă și cunoaștem, Doamne, inima. 1. Cunoaște, Doamne, inima. Vreau cu ochii Tăi să văd cine sunt eu. Îți mulțumim, frate Florin, pentru predica de duminică seara. A fost bună, să zicem, că am auzit cuvântul ăsta, nu că să zicem. Dar m-am dus acasă și l-am întrebat pe Domnul Dumnezeu: Doamne, oare cum ar trebui să mă raportez la lucrul acesta? Știi cum trebuie să te raportezi la o încurajare pe care ți-o aduc copiii Dumnezeu? Data viitoare pui mâna și te duci mai adânc cu Domnul. Nu te culci pe ureche și spui: Doamne, nu, pentru că ar trebui să-L lași pe Duhul Sfânt. Doamne, ajută-mă să-mi cunosc inima. Doamne, când mi-a zis cineva că a fost un cuvânt care l-a ajutat, ce am simțit în mea? Mândrie față de munca mea sau recunoștință față de ungerea Ta? Ce am simțit în inima mea? Ce mă motivează? Pentru ce mă ridic? Mă ridic pentru că trebuie să predic? Mă ridic pentru că predica în sine îmi aduce o bucurie omenească? Sau pentru faptul că eu vreau să văd oameni mântuiți? Vreau să văd oameni ridicați la pământ? Vreau să văd că Dumnezeu lucrează în generația asta, în biserica aceasta? Și simt și eu bucuria Domnului și simt și eu durerea Domnului? Doamne, cunoaște-mi inima, că s-ar putea la un moment dat ca motivația pentru care vreau să fac un lucru să fie străină voii Tale și eu nici să realizez lucrul acesta, pentru că cuvintele mele sunt cuvinte ca la carte, dar nu sunt cuvinte din carte. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Doamne, după ce îmi cercetezi inima și te rog, încearcă-mă, Doamne, încearcă-mi inima. Îmi dai voie, zice Domnul. Da, Doamne, pentru că decât cu bani în buzunar și cu sufletul pierdut, decât cu o poziție socială râfnită de alții și înaintea Ta un zero barat, mai bine, Doamne, Dumnezeul meu să vină încercarea ca să știu și eu ce am de făcut în viața aceasta, pentru că s-ar putea ca încercarea să te facă să descoperi în tine că nu ești nimic din ceea ce ai gândit că ești. Ai stat pe scaun și ai strigat: a muri este Hristos, a trăi este Hristos, a muri este un câștig. Și când a venit prima încercare în care era să mori, chiar era să mori, a trecut așa umbra morții peste tine, sau erai sub umbra morții. A, oleu, mor, Doamne, a, oleu, Doamne, a, oleu, Doamne, a, unde mă duc? Pe unde-i cântat că te duci? Țara mea, Iisus. Nu așa ai cântat? Da, ați înțeles ideea. Încearcă-mă, vin încercările și ele te ajută să înțelegi cine ești. Pentru că fără încercările astea, tu nu știi cine ești. Încearcă-mă. Doamne, cunoaștem gândurile, dar nu gândurile acelea, Doamne, care niciunul poate să conștient de ele, fricile acelea ascunse, îndoielile acelea ascunse. Și vreau să vă spun un lucru, dragii mei, ca să înțelegeți. Eu am înțeles un lucru, de exemplu, și dacă greșesc să mi-l spuneți. Astăzi mă sună de la Raiffeisen. Bună ziua, sunt Valentin de la Raiffeisen, vă deranjez, consilier. Deci aveți un cont în care mai este 130 de lei. Și am dorit să știm ce vreți să faceți în continuare. Și eu i-am spus, ce aș vrea să fac în continuare este să nu duc lipsă de pâine, dar asta numai de Dumnezeu ține. Și el atunci zice, dincolo de interesul profesional pe care l-am avut în a vă suna, vreau, frate Florin, să vă mulțumesc mult pentru predicile dumneavoastră și pentru modul în care mă încurajați. Eu sunt din Lugoș, a zis el, și aș vrea să vă spun că eu ascult predicile dumneavoastră pentru că dumneavoastră vorbiți cel mai bine durerii mele. Și mi s-a aprins un bec verde în cap și am zis așa: cea mai mare durere a vieții mele a devenit cea mai mare oportunitate de a fi antrenat într-un gen de viață pentru care Duhul Sfânt te pregătește. Lasă-L pe Duhul Sfânt să te ducă adânc în acea frică a inimii tale, pentru că biruind-o vei deveni o voce pentru cei care au nevoie de un asemenea întărire. Lăudați să fie Dumnezeu. Și m-am dat seama că, de fapt, cea mai mare frică sau fricile pe care le avem, avem frici, nu, când ni se întâmplă lucruri rele. Ce vor zice oamenii, cum se vor raporta, ce va fi cu viața mea, ce va fi cu... Și mi-am dat seama că în momentul când îți birui frica, tu poți devii o voce pentru Dumnezeu și poți devii un campion al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, când îți cunoaște gândurile, când îi spui, Doamne, îți dau voie să-mi cunoști gândurile, te rog, ajută-mă să-mi cunosc fricile astea. De fapt, Dumnezeu vine și spune, aici, în mediul acesta al obstacolelor, al adversităților, al temerii, al îndoielii, lucrez în tine și prin tine ca să te fac un răspuns pentru cei din jurul tău. Lăudați să fie Iisus, ca să înțelegi ce lucrează Dumnezeu. Vezi dacă sunt pe o cale rea, adică cum vezi, dar ce Dumnezeu nu vede, trebuie să-i dă o voie să vadă. La ce se referă când ce vezi dacă sunt pe o cale rea? Vezi dacă sunt pe o cale rea, pentru că aș vrea din toată inima să înțelegem lucrul ăsta și Domnul Dumnezeu să ne ajute. La ce înseamnă vezi, Doamne, dacă sunt pe o cale rea? Preiubiților, când Duhul lui Dumnezeu pătrunde în sufletul nostru, El poate să găsească în inima noastră diferite reacții. Ați auzit de inimă împărțită? Eu vă întreb pe dumneavoastră, o inimă împărțită unde se duce? Jumate în iad, jumate în rai? E o întrebare bună. Dacă inima e împărțită, Doamne, vezi pe ce cale sunt. Păi ce, ești pe calea următoare. Jumate de inimă e cu Satana, jumate e cu mine, jumate e cu Mamona, jumate e cu întunericul, jumate e cu lumina. Zicem noi, pentru că El ce în Iacov 4, copt, apropiați-vă de Dumnezeu, El se va apropia. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Și realitatea este că Dumnezeu spune, când inima e împărțită, vezi dacă sunt pe o cale bună. Păi de ce nu? Zice, jumate ești și jumate. Păi și dacă ești jumate cu Domnul și jumate cu Mamona, de fapt cu cine ești? Menea normal. Puțin a luat strică toată blămădeala. Și Biblia spune că trebuie să avem o inimă care să nu fie împărțită. Doamne, vezi dacă sunt pe o cale bună. Inima împărțită, știți la ce duce? Întâi stadiu numărul 1 este o inimă împărțită. Adică ieși în biserică, ieși în club. Ești și cu Dumnezeu, ești și cu diavolul, ești și cu lumea, ai prieteni și de aici, ai prieteni și de acolo, asculți și Bijii, îl asculți și pe Michael Jackson? Zic și eu că na, eu suntem de veche, pe alții nu știu. Ați înțeles ideea? O inimă împărțită, să vă spun la ce duce. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu, nu e o Biblia. Matei 13 cu 15, inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de ureche, au închis ochii ca să nu vadă, să n-audă, să nu înțeleagă și să nu se întoarcă la Dumnezeu să se vindecă. O inimă împărțită duce la inimă împietrită. O inimă împărțită duce la o inimă împietrită. Și aș vrea din toată inima să înțelegem lucrul acesta și Domnul Dumnezeu să ne ajute, că împietrirea inimii este o... A trecut oare David prin acest fenomen? Vă aduceți aminte că Dumnezeu un an și ceva... Bătea, David, Batseba, David, Batseba, alo, mă primiți? N-a vrut să vorbească, s-a ascuns, inima lui a fost o inimă împărțită și apoi inima lui a fost în riscul să se împietrească, pentru că dacă ți-a ascuns păcatele și nu te mărturisești înaintea lui Dumnezeu, dacă nu lași la lumină să iasă, mai întâi ești cu o inimă împărțită, pentru că tu umbli și pe calea celui lui Dumnezeu și pe calea celui rău, dar apoi duci la o împietrire și când Dumnezeu a văzut că e în riscul de a fi împietrit, și o să vă spun că de ce era aproape împietrit, pentru că a venit Natan și i-a zis, Natan, mi-a vorbit Dumnezeu, să fii mă bărbat, să mărturisești că te-ai culcat cu Batseba. N-a putut să-i spună lucrul ăsta. De ce? Pentru că o inimă împietrită trebuie să iei cu povești. Era un om care avea o mielușea, era sărac și avea o singură mielușea și iubea mielușea aceea ca pe ochii din cap. Și era unul bogat care a primit un oaspete și nu s-a îndurat să ia de la el o oaie. S-a dus la sărac și a luat mielușea care o iubea cu ochii din cap și a luat mielușea acelui om care a plâns că de ce mi-a luat mielușea, la care David s-a prins să-i se ia capul, să dea de 4 ori înapoi. Pentru că suntem tari când este vorba de povești. Și ne făurim propria noastră poveste. Și atunci Nathan a zis, tu ești acesta, că a trebuit să iau ca pe un copil cu povești. Pentru că, în mod normal, o inimă care trăiește în adevărul Dumnezeu n-are nevoie de povești. Dreapta e dreapta, stânga e stânga, înainte, înapoi, înapoi. Amin! Fii cu Dumnezeu, fii pocăit, dacă-ți mințile în cap, amin! Vezi că te paște iadul dacă nu te pocăiești, amin! Te așteaptă Domnul în rai, nu întârzia, amin! Stânga, dreapta, no, uile. De ce spunem noi povești? De ce o luăm pe la sud, pe la nord, până ajungem noi la centru? Pentru că poporul acesta, pentru că noi în general, și asta este realitatea. Doamne, vezi dacă sunt pe o cale bună sau pe o cale rea? Pentru că toți pocăiții cred că sunt pe o cale bună. Toți care sunt în biserică cred că sunt pe o cale bună. Dar dacă Domnul coboară, Domnul poate să spune, vezi că ai inima împărțită, vezi că inima împărțită se duce la inima împietrită și vezi că o inimă împietrită duce la ce? Evrei. O inimă rea și necredincioasă care te desparte pentru totdeauna de Dumnezeu. Iată simptomatologia. Vezi dacă sunt pe o cale bună, că s-ar putea să am o inimă împărțită. Și știți cum e o inimă împărțită? O inimă împărțită este cameleonică. V-am mai spus lucrul acesta. Cum adică o inimă cameleonică? Dau mâna cu ruzana, pace, mă întâlnesc afară cu borfașul, salut! Deci cum borfaș sunt borfaș, cum pocăit sunt pocăit. Cu ea din lume sunt lumesc, cu cei din biserică sunt duhovnicesc. Eu întotdeauna împrumut starea mediului în care mă aflu. Cameleonic. Dumnezeu spune, nu trebuie să ai inima împărțită. Tu trebuie ca în toate lucrurile să-mi aparții. Gura ta, ochii tăi, mintea ta, gândurile tale, atitudinea ta, comportamentul tău, relațiile tale, totul se mărturisească că ești al Domnului. Și nu uita că o inimă împărțită duce la o inimă împietrită, pentru că așa începe păcatul. Păcatul se infiltrează, nu? Îți ia 10%, 15%, 20%, 30%, 40% și 50%, te-a împărțit, te duci pe două căi și spune în limba asta română. Zice, ăsta e cu picioarele în două lunți. Două bărci, în două luntre, da. Și așa, și așa. Și ce se întâmplă cu tine? Înaintezi când ești cu picioarele? Nu, abia că stai în picioare. Și la un moment dat vine, ce vine? Împietrirea. Ce înseamnă împietrirea? Vă spun ce înseamnă împietrirea. Viu este Dumnezeu. Viu este Dumnezeu. Că de fiecare dată Dumnezeu a fost prezent în biserică când l-am chemat. El nu vine adus că l-aduc eu prin predică. El vine pentru că își onorează biserica. Dumnezeu e prezent, eu cred din adâncul inimii mele. Doar că noi nu putem să recunoaștem prezența, noi nu putem să ne mai lipim de El. De ce? Pentru că, și vă spun și următorul lucru, chiar acum, în timp ce vorbesc, ca să înțelegeți. Unii sunt absenți, unii butonează, unii plictisiți, unii se uită la mine și spun, ce are să aibă cu noi? Unii spun, dar nu mai termină asta odată, îmi place de ceasul ăla, că ceasul ăla totdeauna e în urmă. Și mă ajută foarte mult. Dați înțeles ideea care vă spun eu acum? Altul o să spună, ce tu zici ăsta acolo, bă? Baliverne, cum ziceau ăștia în Biblie, nu? Baliverne, despre Pavel, baliverne. Și eu vă spun un lucru, chiar sincer, nu sunt baliverne. Eu m-am rugat. Eu am venit cu un mesaj pe care l-am rugat pe Domnul să mi-l dea. Nu mă apăr. Vreau doar să vă spun că nu, eu nu iau din timpul dumneavoastră, eu nu vă folosesc timpul aiurea, eu nu vă respect în toate lucrurile acestea. A, că n-am putut mai mult, da, nu m-a dus cap mai mult, da, nu mi-a ieșit mai mult, da, dar asta nu înseamnă că ce spun nu este un lucru pentru care m-am rugat lui Dumnezeu și l-am verificat și l-am cântărit și am crezut că Domnul, și cred în continuare că Domnul îl dă. Dar în momentul în care cineva pleacă de aici plângând, rupt, plângând și spunând Domnul mi-a vorbit și unul pleacă lemtănase. Și nu simte nimic. Despre ce e vorba? Despre predicator? E vorba despre predică? E vorba despre inima noastră? Care inima noastră poate să fie gata pentru sămânța cuvântului Dumnezeu sau poate să fie împietrită? Și eu, dragii mei, nu sunt Dumnezeu. Eu sunt doar ca și voi un plugar care pune o sămânță în pământ. Dar adevărul este că inima ta poate să fie imediat un mod de a-ți răspunde pe ce cale. Vine Dumnezeu și spune, vezi că inima împărțită, duce la inima împietrită și apoi duce la inima rea și necredincioasă. Și vreau să închei în această seară, te rog Bogdan, te rog Emi, am pregătit cu Emi o cântare excepțională și vreau să-i mulțumesc că când i-am trimis cântarea am fost 100% că nu știe. 100%, pentru că e veche, nu e în mediul nostru și el îmi spune, o știu! Și eu am strigat, ura! Și mă bucur din toată inima că putem să o cântăm și dacă nu o știm putem să o învățăm în această seară. Și spune Domnul, îi spune Domnului Dumnezeu într-un final, poate ceea ce trebuia să fie completarea. Vezi dacă sunt pe o cale bună sau pe o cale rea, dar Doamne Dumnezeul meu, eu nu vreau să am doar un răspuns teoretic. Vezi dacă sunt pe o cale bună sau pe... Și du-mă pe calea veșniciei. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce înseamnă acest du-mă? Cum îl vedeți pe acest du-mă? Adică, sigur, Dumnezeu să-și pună mâna, Dumnezeu să ne ia cu mâna Lui și în psalm spune, zice, Domnul Dumnezeu își pune mâna peste mine, Domnul mă conduce cu mâna Lui. Dar practic ce înseamnă dumă pe calea veșniciei? Ce înseamnă dumă pe calea veșniciei? Și aș vrea din toată inima să înțelegem un lucru. Vreau să vă citesc cum ajungem să fim călăuziți de Dumnezeu pe calea cea dreaptă. Psalmul 143:10, vreau să rămân în aria psalmilor, deși sunt și alte cuvinte. Psalmul 143:10 spune așa: Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Cum te călăuzește Duhul cel bun pe calea dreaptă? Când te lași învățat de Dumnezeu. Și ce înseamnă dumă? Voi accepta tutela ta, voi accepta conducerea ta, voi accepta să fiu învățat de tine. Tu știi unde ai pierdut bătălia pentru a umbla pe calea veșniciei, unde a intrat voia ta și încăpățânarea și nu mai ai chef de ascultat, și nu mai ai chef să citești, și nu mai ai chef să te rogi. Și atunci Biblia spune: învață-mă să fac voia ta. Învață-mă să fac voia ta. Învață-mă să fac voia ta. Aș vrea să-i spunem Domnului în această seară, vrem să ne lăsăm învățați. E cineva care simte că știe prea mult din Dumnezeu? Cineva care ca și Iov, poate că îi va spune Dumnezeu în această seară: încinge-te ca un viteaz. Tu zice să mă întrebi și eu să-ți răspund. Uite, eu sunt Dumnezeu care mă pot lăsa luat la întrebări de tine. Ce se întrebe, Doamne? În afară de faptul că mă mir că mai trăiesc, că mai respir, că sunt mă mir că sunt mântuit, mă mir că sunt copilul tău. Vrei să îl lași pe Domnul să te ducă pe calea veșniciei? Vreau din toată inima să mai punem o dată versetele de bază. Cercetează-mă, Dumnezeule. Nu e vorba despre poliție, nu e vorba despre comitet. Este vorba despre ochii lui Dumnezeu cărora le permit să pătrundă în lăuntru tău și să-ți cunoască inima, adică să dai la o parte strat cu strat. Vă rog din toată inima să primiți cuvântul care vi-l spun acum. Cuvânt pe care, dacă Domnul ne dă sănătate, duminică seara o să vi-l prezint. Am găsit că în viața aceasta există două tipuri de religiozitate. O religiozitate care exclude crucea și nici nu vrea să audă de har, religiozitatea fariseilor, învățătorilor, bătrânilor care l-au ucis pe Hristos pentru că n-au vrut să audă de harul lui Hristos. Există după aceea creștinii care au primit crucea, dar după ce au plecat de la cruce, au plecat fără ea și au devenit de religioși de după cruce. Unii n-au ajuns la cruce pentru că nici nu vor să o primească, dar să te ferească Dumnezeu de religiozitatea celor care au primit crucea și plecând de la cruce au devenit religioși. Au o religiozitate, și o să discutăm duminică seara, atunci când Duhul lui Dumnezeu va spune în felul următor: ridicați-i cu blândețe pe cei care au căzut. Și luați seama la voi înșivă că atunci când ridicați cu blândețe pe cineva, să înțelegeți că niciodată până n-ai ajuns în cer nu e asigurată ieșirea cu demnitate de pe pământul acesta. Bun. Și aș vrea Domnul Dumnezeu să ne ajute. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște-mi inima. Îți dau voie, adică să dăm la o parte tot. Dăm la o parte tot. Ești nervos, ești iritat, ești mânios, îți sare țandăra repede, nu ai chef de Biblie, ești mai degrabă negativist, ești criticist, dă-i voie Duhului Sfânt să spună cine ești. Că tu nu mai auzi de multă vreme, pe oameni nu-i mai primești sfatul lor, nu-l mai primești și spun că asta este o radiografie pentru omul care nici nu mai vrea să audă de cei din jur. Că degeaba le spui, vezi că nu e în regulă. Și eu mă rog din toată inima, vrei să faci rugăciunea aceasta într-un mod serios? Vrei să-ți iei un timp să spui Domnului: pătrunde-mi, Doamne, inima, cercetează-mi inima, cunoaște-mi inima, Doamne. Vreau să mă văd cu ochii tăi, Doamne. Vreau să știu exact cum stau. Că nu știu, unii mă ridică, alții mă coboară, unii mă sfărâmă, alții mă sărută. Unii îmi dau cu șutul și alții mă iubesc. Eu nici nu mai știu cum stau. Dacă mă iau după unul, sunt praf. Dacă mă iau după unul, sunt pulbere cerească. Nu știu cine sunt. Duhul Sfânt spune în această seară: lasă-mă pe mine să vorbesc cu tine. Tu ai nevoie de un răspuns de la Domnul. Încearcă-mă! Doamne, ce rugăciune! Încearcă-mă! Are, dragii mei, vreți să ne asumăm înaintea Domnului? Doamne, adu în viața mea acele elemente, evenimente care să mă ajute să înțeleg cine sunt. Fără test n-ai cum să ai notă. Fără test nu poți să ai evaluare. N-ai să știți că evaluarea presupune test. Și fără test nu poți să știi cine ești, nu poți să știi, ai trecut, n-ai trecut. Să nu avem surprize, când nu mai putem să facem nimic. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Care gânduri? gândurile acele pe care niciunul le știu. Panica aceea, îndoiala. Vreau să vă spun, s-a întâmplat să-L lăudați pe Domnul, să aveți o perioadă grozavă și apoi să vină un eveniment care să vă prăbușească și să întrebați, mă, mai e Dumnezeu cu mine, mă, e coare, cu adevărat există Dumnezeu? Și ce s-a întâmplat în mijlocul acelei situații grele? Ți-ai dat seama că în tine erau niște gânduri de care nici nu erai conștient. Cum adică să zic eu dacă Dumnezeu mai există? Dar sunt oameni care sunt împresurați de greutăți și se mai îndoiesc că Dumnezeu lucrează sau e prezent cu ei. Ba da, sunt, să știți. Și să știi că nu-i problema lui Saul, ci problema gândului din inima ta, că i-ai dat voie. Saul s-a mutat cu totul. Normal, știți, v-am spus lucrul acesta. Cine ar trebui să răspundă necazului din noi? Conștiința? Sufletul? Hristos! Dacă Hristos locuiește în inima noastră, când vine necazul sau încercare, trebuie să-L lași pe El să răspundă. Hei, aici stau eu stăpânez, eu vorbesc cu tine. Eu tac și-L las pe Domnul să vorbească. N-ar trebui să vorbească Hristos în noi, nădejdea slavii. Păi dacă vine frica, n-ar trebui să-ți răspundă Hristosul din tine. Păi dar dacă nu e acolo, răspunzi tu. Bun. Vezi dacă sunt pe o cale bună sau pe o cale rea. Vezi dacă sunt pe o cale bună sau pe calea. Ce găsește Domnul Dumnezeu? Oare ne găsește împărțiți în două luntre? Oare ne găsește Domnul împietriți? Oare ne găsește Domnul cu o inimă rea și necredincioasă? Prea iubiților, aș vrea din toată inima să mă rog Domnului și să împlinească următoarea rugăciune. Fie că mă conduci tu pe ultimul drum, fie că te conduc eu pe ultimul drum, vreau să privesc spre locul acela, ultimul adăpost pământesc și să spun, știu cu adevărat că e acasă cu Domnul. Nu vreau să am nicio îndoială cu privire la niciunul. Vreau să fiu sigur și să pot spune din adâncul inimii, știu că s-a mutat acasă. Uneori vă spun sincer, spun lucrul acesta, dar am îndoielile mele. N-aș vrea să spun lucrul ăsta cu îndoială, n-aș vrea să spun că așa se spune la pocăiți. Ce aș vrea să spun din adâncul inimii, știu că a fost o femeie vlavioasă, știu că a fost un bărbat cucernic, știu că a fost un om al lui Dumnezeu. O, Doamne, vreau din toată inima să vezi dacă sunt pe o cale. Ți-ai luat bilet de Germania. Nu e așa de important. Calea cu Domnul e important. Ți-ai luat bilet să mergi nu știu unde. Ți-ai luat... Astea sunt neimportante. Și nu în ultimul rând, dumă pe calea veșniciei. Ce înseamnă dumă pe calea veșniciei? Mă las învățat. Dacă tu îi spune copilului tău, hai cu mama! Ce îi cere? Mâna. Mâna, domnul. Păi da. Și i-ai dat mâna și te-ai lăsat cum? Povățuit. Condus. Dumnezeu spune, eu te duc, dar dă mâna. Eu te duc, dar lasă-te învățat. Eu te duc, dar termină cu încăpățânarea. Eu te duc, dar lasă-mă să lucrez în termenii mei. Nu pot să lucrez în termenii tăi. Du-mă, Doamne, pe calea veșniciei. Puterea lui Dumnezeu e gata să te păzească. Nu-i ridicăm, Emi. Îi lăsăm să stea, să... Da? Amin. Și vreau să... Ca să puteți absorbi cuvintele, da? Că ridicați, vă uitați la poșetă. Așa cel puțin așezați, poate vă uitați la suflet. Haideți să lăsăm versurile acestea să ne vorbească.
O, Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști prea bine. Știi când stau jos și când mă scop. Știi gândul care-mi vine. Știi când mă duc, știi când mă culc, știi orice căi a mele. Cuvântul nici n-ajung să-l spun, și-l știi în toate cele. Din orice parte mă înconjor, pui mâna peste mine. Un plan atât de minunat, prea-nalt e să-l pot ține. Unde aș fugi de Duhul Tău, de fața Ta departe? Că-și pretutindenea ești Tu, prezent și fără moarte. În ceruri dacă m-a suit, acolo ești de față. În locul morții să cobor, acolo ești viață. Aripi de zbor dacă aș lua, la marea mă duce, și acolo fi va mâna ta și dreapta să mă apuce. De zi când noapte voi scăpa și noapte se va face, și-n tine orice noapte ar fi, lumină s-ar preface. De-ar fi întunericul pătrus, la tine-i zi lumină, și noaptea strălucește ca o zi de soare plină. Tu m-ai întocmit și m-ai țesut în sânul mamei mele. Te laud cât de minunat sunt, Doamne, în toate cele. A tale lucruri toate sunt adânci și minunate. Atât de bine acum le văd cu sufletul meu toate. Ce nepătrunse mi se par a tale gânduri toate, și cât de multe, Doamne, sunt de nenumărate. Le număr și-s mai multe ca nisipul de pe mape. Mă scol și tot cu tine sunt, de tine mai aproape.
Împreună.
O, cercetează-mă acum și inima-mi cunoaște. Mă încearcă, Doamne, ca să vezi ce gând în mine naște. Vezi dacă sunt pe o cale rea, pe calea mâniei, și du-mă tu pe calea ta, pe calea veșniciei.
Dați-i slavă lui Dumnezeu! Dați-i slavă lui Dumnezeu! Ne ridicăm înaintea Domnului! Fie bunăvoința ta peste noi, Doamne! Avem nevoie de o cercetare adâncă a inimilor noastre. S-au strâns multe, Doamne! Și suntem, Doamne, atât de împovărați, grăbiți uneori, Doamne, într-o viteză, într-un iureș, Doamne, care nu se mai oprește, și mare riscul, Doamne, să strângem în inima noastră lucruri de care nu suntem conștienți, străind, Doamne, cu cuvinte bune, cu cuvinte biblice, dar cu o inimă, Doamne, Dumnezeul meu, care se înstrăinează. De aceea, Doamne, strig, Doamne, strig împreună cu frații mei, strig împreună cu surorile mele, cercetează, Doamne, și cunoaște-mi inima. Încearcă, Doamne, Dumnezeul meu, și vezi gândurile mele. Vezi, Doamne, dacă sunt pe o cale bună sau rea, și du-ne pe calea veșniciei. Doamne, te rog din toată inima, nu lăsa, Doamne, ca vrășmașul să mă amăgească. Nu lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, ca lucrurile lumii acestea, Doamne, să mă înstrăineze față de Tine. Strigă împreună cu toată adunarea, Doamne, dă-ne un duh de rugăciune, dă-ne puterea să stăm de vorbă cu Tine. Și te rog în numele Domnului Iisus Hristos, ajută-ne să acceptăm, Doamne, Dumnezeul meu, cercetarea Ta, voia Ta. Îți mulțumim, Doamne. Te rog să fii cu noi, să binecuvântezi frații, surorile, pe drumul de întoarcere către casă. Să-i ocrotești, Doamne Dumnezeu meu, să-i păzești de orice accident, de orice lucru rău. Să mergi cu ei și să intri în casa fiecăruia, Doamne, și lumina Ta să însoțească, Doamne, pe fiecare dintre noi. Și în casa noastră, Doamne, te rog lumina aceasta să mai cerceteze odată pe cei dragi care nu Te cunosc. Fie pâinea Ta, Doamne, pe masa noastră și fie bucuria Ta în inima noastră și fie recunoștința și mulțumirea pe buzele noastre, Doamne. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, ajută-ne să dregem altarul casei și fiecare dintre noi, Doamne Dumnezeul meu, să deschidă larg, Doamne Dumnezeul meu, inima către odăița de rugăciune și acolo cu Tine, Doamne, să se lase construit, cercetat. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru această seară, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dăruit prin fiecare frate, îți mulțumim ce ne-ai dăruit prin fiecare lucrător și te rog, Doamne, fie bunăvoința Ta cu noi. Dragostea Tatălui, harul Domnului Iisus Hristos și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin.